Hilo ni badiliko kubwa sana la kimtazamo. Yaani inatutoa kabisa kwenye lile eneo la kudhibiti matamanio ya kimwili na kutuingiza kwenye ulimwengu mgumu sana wa uchumi na siasa za Mashariki ya Kale.
Kweli kabisa. Na wewe unaisikiliza uchambuzi wetu wa kina leo, karibu sana. Kama unapenda kuchimba na kuelewa mambo kwa undani badala ya yale tunayoyakariri tu juu juu, basi leo tuko pamoja. Tunachukua maandishi ya kitabu cha Ayubu sura ya 31 mstari wa kwanza kwa Dr. John Walton kupitia kile kitabu chake cha NIV Application Commentary on the Book of Job.
Ndiyo. Sasa lengo letu leo ni kufumbua macho jinsi usomaji wa juu juu unavyoweza kutupotosha. Unajua, kwa kawaida ukienda hospitali kufanya uchunguzi, unatarajia majibu ya moja kwa moja. Picha ya X-ray ikitoka, daktari anaona mstari mweupe, anajua hapa mfupa umevunjika. Mambo yako wazi.
Sayansi inatupa majibu ya uhakika hivyo. Lakini sasa tunapoingia kwenye ulimwengu wa kutafsiri maandishi ya kale, yani yale yaliyoandikwa kwenye mazingira tofauti kabisa na yetu, hiyo mashine ya X-ray haifanyi kazi kivile.
Inakuwaje sasa?
Unajikuta ukitazama picha yenye ukungu sana. Kwa nini? Kwa sababu sisi tunatumia miwani yetu ya kitamaduni ya kisasa kusoma mawazo ya watu walioishi maelfu ya miaka iliyopita. Ni rahisi sana kupotea.
Aha, kumbe. Basi, misheni yetu leo ni kuvua hiyo miwani yetu ya kisasa. Hebu tuanze na kile ambacho watu wengi wanakijua. Kwenye tafsiri nyingi tulizozoea, kama vile NIV kwa mfano, ule mstari wa kwanza unasomeka hivi: nimefanya agano na macho yangu, nisimwangalie msichana kwa kumtamani.
Ndiyo, tafsiri maarufu sana hiyo.
Sasa, kwa haraka haraka, hii inaonekana kama ahadi rahisi tu. Si unajua, kama vile mtu anajaribu kudhibiti macho yake yasitazame wanawake hovyo barabarani. Lakini nikisoma maelezo ya Dr. Walton, hili neno la kwanza hapa, yani agano, linaonekana kubeba uzito tofauti kabisa katika ulimwengu wa kale.
Kabisa. Neno lilotumika hapo kwa Kiebrania ni berith. Sasa, berith mara nyingi inatafsiriwa kama agano au mkataba. Lakini katika yale mazingira ya kale ya Mashariki ya Kati, hili halikuwa neno la kutumia kwa ahadi nyepesi kati ya marafiki au unajua nia njema tu ya moyoni.
Kwa hiyo lilitumika wapi hasa?
Lilitumika kwenye mikataba mikubwa ya kisiasa, hasa ile inayojulikana kama mikataba ya kifalme, kati ya mtawala mkuu, yani suzerain, na wale watawalio wake ambao wanaitwa vassals. Mtawala mkuu aliweka masharti kali sana ambao yalihitaji utifu wa 100%, na adhabu ya kuvunja huo mkataba ilikuwa ni maangamizi.
Subiri kwanza. Kwa hiyo Ayubu anapotumia hili neno kuelezea uhusiano wake na macho yake, anatumia lugha nzito ya kisheria na kisiasa?
Haswa, Ayubu anajiweka kwenye nafasi ya mfalme mkuu na anayachukulia macho yake kama majimbo au wafanyakazi walioletwa chini ya udhibiti wake mkali.
Hebu fikiria hili. Ni kama kumpa mfanyakazi mtiifu mkataba mkali sana wa kazi unaomzuia kabisa asivuke mipaka ya majukumu yake. Sio tu kusema, nitajitahidi kutovunja sheria hii. Mkataba unakubana. Kwa hiyo macho yake yamedhibitiwa yasifanye nini hasa kama yamebanwa kisheria kiasi hicho.
Na hapo ndipo tunaingia kwenye mzizi wa lugha yenyewe. Tafsiri za kisasa zinatuambia yamekatazwa kutazama kwa matamanio. Lakini tukiangalia kile kitenzi cha Kiebrania kilichotumika hapa, ambacho ni et bonen, tunapata picha tofauti kabisa.
Et bonen, sawa. Neno hili lina maana gani sasa?
Linatokana na mzizi bin, na maana yake kubwa ni kuchunguza kwa makini, kufanya tathmini ya kina, au kutafuta kwa bidii.
Sawa. Nikiangalia takwimu hapa kwenye dokezo langu, kitenzi hiki kinatokea mara 22 katika Agano la Kale lote na mara 8 katika kitabu cha Ayubu pekee. Sasa, hii ni sampuli tosha kwa wataalamu wa lugha kupima. Na Dr. Walton anaweka wazi kwamba katika matukio yote hayo 22, hakuna hata sehemu moja ambapo neno hili lina maana ya matamanio ya ngono.
Sifuri, hakuna kabisa. Ni neno linalohusisha akili na tathmini, sio hisia au matamanio ya mwili. Unatumia akili kufanya uchunguzi wa kimkakati juu ya jambo fulani.
Sasa subiri. Hili ni jambo la kushangaza sana kwangu. Ikiwa neno hili halimaanishi tamaa ya ngono hata mara moja katika historia yake yote ya matumizi, Kwa nini watafsiri walidhani hivyo? Yaani walibahatisha na kulazimisha maana kwa sababu tu waliona kitu kinachotazamwa ni mwanamke. Hii inaonekana kama hatari kubwa sana.
Ndiyo, na huo ndio ule upendeleo wa kitafsiri tunaoita translation bias. Unajua, watafsiri wote wanafanya kazi wakiwa ndani ya mifumo yao ya kitamaduni. Mfumo wa kimagharibi tumejengwa kuamini sana kwenye dhana ya usafi wa kigono.
Aha, kwa hiyo wanaingiza mawazo yao wenyewe kwenye maandishi ya kale?
Kabisa. Msomi anapoona mwanamume ameweka agano kuhusu jinsi ya kumtazama msichana, akili inaruka moja kwa moja kwenye kudhibiti tamaa. Wanalazimisha sarufi ikubaliane na matarajio yao. Na katika kufanya hivyo, wakapuuza kitu kimoja muhimu sana, kile kihusishi.
Preposition. Kweli kabisa. Katika lugha nyingi, ukibadilisha kihusishi kinachofuata kitenzi, unabadilisha maana nzima ya neno. Hapa Kiebrania kinatumia kitenzi etbonen. Halafu kinafuatiwa na kihusishi gani?
Kinafuatiwa na kihusishi al, na huo ndio ufunguo mkuu. Mchanganyiko huu wa etbonen na al unajitokeza sehemu moja tu nyingine kwenye Agano la Kale. Ni katika Zaburi sura ya 37, mstari wa 10.
Na huko inazungumzia nini?
Kule inazungumzia kumtafuta au kumchunguza mtu muovu na kugundua hayupo tena. Yaani unamchunguza mahali pake kwa makini sana, lakini humpati. Hakuna uhusiano wowote na ngono hapo. Inamaanisha tu kutafuta kwa lengo la kimkakati.
Wow. Kwa hiyo sarufi yenyewe inapinga wazo hili la kutazama kwa matamanio. Lakini sasa swali linakuja. Kama Ayubu hakuwa anatazama kwa matamanio, nini hasa alichokuwa anakikataa kukichunguza? Inabidi tuangalie lile neno linalofuata ambalo linamwelezea huyo mwanamke.
Neno betula.
Ndiyo.
Tafsiri nyingi zinatumia bikira au msichana.
Ndiyo.
Sasa, katika uelewa wetu wa leo, wewe unayesikiliza, unajua kabisa kwamba neno bikira linabeba maana ya kibiolojia tu. Linaripoti historia ya kigono. Lakini, Walton anasema huu ni mtazamo wetu wa kisasa, sivyo?
Uko sahihi asilimia mia.
Tukiwa tunataka kuelewa neno betula, lazima turudi nyuma na kuelewa mfumo wa kiuchumi na kijamii wa Waisraeli wa kale. Ile jamii ilijengwa kwenye mfumo dume uliolenga ulinzi. Mwanamke aliainishwa si kwa sababu ya usafi wake wa kigono, bali kwa kuuliza nani ana mamlaka ya ulinzi juu yake.
Aha, kwa hiyo ni swala la nani anawajibika naye kisheria.
Haswa. Betula lilimaanisha mwanamke, mara nyingi msichana, anayefaa kuolewa, ambaye bado yuko chini ya ulinzi wa baba yake. Sio biolojia, ni hadhi ya kiulinzi. Kuna mifano hata kwenye Agano la Kale, ambapo mwanamke aliyeshiriki ngono, au hata kuzaa, akiwa mjane, anarudi nyumbani kwa baba yake, anarudishiwa ile hadhi inayofanana na betula.
Kumbe, hii inaingia akilini sana. Yaani ni sawa na jinsi tunavyojaza fomu za sensa leo. Mfumo wetu wa kisasa unajali hali yako ya ndoa, umeolewa, hujaolewa. Tunajali biolojia na sheria za kisasa. Lakini kwa ulimwengu wa kale, fomu yao ya sensa ilikuwa inauliza, nani mkuu wa kaya anayekulinda? Kama ni mume, wewe ni mke. Kama ni baba yako, wewe ni betula.
Ndiyo, na ile hadhi ya kuwa betula ilikuwa na thamani kubwa mno kiuchumi. Baba alitumia mabinti zake kujenga ushirikiano wa kisiasa, kupata mahari na kuunganisha familia kupitia ndoa za kupanga.
Sasa tuweke hivi vipande vyote pamoja. Ayubu ameweka sheria kali kwa macho yake kama wafanyakazi watiifu. Sheria yenyewe ni kwamba yasifanye tathmini ya kimkakati kwa betula, yani msichana aliye chini ya ulinzi wa baba yake. Lakini kwenye lugha ya asili kuna kiunganishi kinachoitwa ma.
Ma inamaanisha nini? Na mara nyingi hutumika kama swali la kejeli. Ayubu anauliza kimantiki, kwa nini niwe na haja ya kumchunguza betula?
Hapo sasa. Hapo ndipo tunapata ile aha moment. Ayubu anauliza, kwa nini nihangaike kumchunguza msichana wa kuolewa? Kwa sababu kumchunguza betula ilikuwa ni hatua ya kwanza kabisa ya kupanga ndoa au arranged marriage. Ingawa wakati mwingine inaweza kusukumwa na tamaa kama Samson alivyofanya, unajua. Lakini hiyo sio maana kuu.
Kabisa. Lengo kuu la kuchunguza lilihusu kutathmini uwezekano wa ushirikiano. Je, familia inajiweza? ushirikiano utaleta faida gani?
Lakini hebu wazia, wewe msikilizaji, Ayubu tayari ana mke. Kwa nini mwanamume ambaye tayari ana mke na ni tajiri kupindukia aanze kufanya tathmini za kimkakati kwa wasichana wengine? Kwa akili zetu za leo, tunasema labda anatafuta mchepuko. Lakini katika siasa za kale, ilimaanisha nini hasa kuwa na wake wengi?
Ilikuwa ni swala zito sana la kisiasa. Kuwa na wake wengi ilikuwa ni dalili ya kutafuta umaarufu, utajiri na madaraka makubwa. Mfalme au mtu mashuhuri alipotaka kupanua himaya yake, hakutumia tu jeshi, alitumia ndoa, alijenga harem.
Harem. Hiyo ilikuwa kama taasisi ya kisiasa, sio?
Haswa. Kujenga harem kubwa, yani kuwa na wake wengi, ilikuwa ni njia ya kuambia duniani, mimi ni mkuu na mwenye nguvu sana. Ilikuwa ni kiashiria cha ubabe wa kijiopolitik. Ndio maana watu kama Mfalme Suleimani walikuwa na wake wengi kiasi kile. Ulikuwa ni uwezo wa kidiplomasia, sio tu tamaa ya mwili.
Mm-hmm. Sio kwamba Ayubu alikuwa anachukua kiapo cha useja kama watawa. Ayubu alikuwa anakataa tamaa ya kujilimbikizia madaraka na umaarufu. Sasa hii inaungana vizuri sana na zile aya za mbele kidogo. Ukisoma Ayubu sura ya 31, mstari wa 24 na 25, Ayubu anasema yeye hatatafuta utajiri kupita kiasi, wala kuweka tumaini lake kwenye dhahabu.
Mm-hmm. Anajitetea dhidi ya tamaa ya ukiritimba.
Kabisa. Harem katika ulimwengu ule ilikuwa ni sawa na mabilionea wa sasa kumiliki magari ya kifahari na majumba ya maana ili kuonyesha madaraka yao. Ilikuwa ni onyesho la power, na Ayubu anazilima hili onyesho tangu kwenye macho yake. Anasema, sitatazama wasichana ili kuongeza himaya yangu.
Unaona sasa jinsi usomaji wa karibu, yani close reading of the text, unavyobadilisha mtazamo wetu kabisa. Tulipokuwa tunasoma juu juu, ilionekana kama somo la maadili ya ngono tu. Lakini tukielewa sarufi na mantiki ya ulimwengu wa kale, somo linabadilika kuwa somo zito kuhusu unyenyekevu na kukataa kutumia vibaya madaraka.
Kukataa, abuse of power, hiyo ni nzito sana. Sasa turudi kwako wewe msikilizaji. Kwa nini hii inajalisha kwako leo? Tumeongea mambo ya Kiebrania na siasa za ndoa, lakini inakuhusu nini? Inakukumbusha kuwa mwangalifu sana na taarifa unazozipokea. Inatufundisha kuwa tunapotazama mambo ya kale au hata sera na tamaduni za watu wa mataifa mengine leo, kwa kutumia miwani yetu wenyewe ya kisasa au tafsiri zetu nyepesi, tunaweza kupoteza ujumbe mzito na muhimu sana. Tunawawekea watu maneno mdomoni.
Ni kweli kabisa. Tunalazimisha hofu zetu wenyewe kwenye maneno yao. Na hili linaweza kutokea kwenye nyanja yoyote, kuanzia dini, sheria, hadi siasa za kisasa.
Ndiyo. Na hili linaniacha na wazo moja la kukuchokoza wewe msikilizaji. Ikiwa tumekuwa tukisoma na kutafsiri mstari huu mmoja vibaya kwa miaka yote hii, tukilazimisha miwani yetu ya kitamaduni kuficha ukweli wake, hebu jiulize, ni mambo gani mengine ya kale au hata sheria na sera za ulimwengu wa sasa ambazo tumezielewa vibaya na kuzitekeleza kimakosa? Na yote haya ni kwa sababu tu tulilazimisha maana zetu za kisasa kwenye maneno ya watu wenye mitazamo tofauti kabisa na sisi. Tafakari hilo. Usikubali majibu ya juu juu. Mpaka wakati mwingine, asante kwa kuungana nasi kwenye uchambuzi huu wa kina.